Mire, é moi importante o que eu llevo a trasladar. Os incendiarios, por unha banda, teñen penas de prisión, si se acredita ese comportamento, certo que hai situacións nas que pode haber, dixéramos, pois, algún tipo de comportamento que non é tan delitivo como salir pola noite a plantar un incendio, e eso todo se valora polos juíces, pero neste caso, si se acredita intencionalidade, ya intencionalidade de facer dano, se fai ese dano, hai pena de prisión, pero que non se olviden de outra cousa, que hai tamén unha responsabilidade civil dos gastos que provoca a extinción. E nos neste ano estamos incidindo moito na cuantificación, e daremos datos aos medios de comunicación tamén para que conozca a ciudadanía, nos cartos que nos metemos cada vez que hai que extinguir incendios como os de Monterrey, que foron, por desgracia, moi grandes, ou de Flarice, ou de Santillao, ou de Lobios. Vamos a dar eses datos á ciudadanía para que todos sexamos conscientes deses costes e para que os incendiarios tamén sepan que si os collemos, ademais de poder acabar en prisión, se a súa acredita un suiz, tamén van a ter a responsabilidade civil e tamén van a ter que facer co seu patrimonio fronte a eses gastos de extinción.